Izvoare de filozofie. Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslan. Așa cum vă semnalam pe blogul emisiunii, dar și pe pagina electronică a postului de Radio România Cultural, întâlnirea noastră din această vineri aduce în prim plan una dintre cele mai importante evenimente editoriale ale Târgului de Carte Gaudeamus, care a programat și în acest an o serie de lansări ce ilustrează vrednicia și puterea de creație a filozofilor români. Astfel vom vorbi în această seară despre una dintre cele mai percutante cărți filozofice, Cioran conform cu originalul, semnată de cunoscutul eseist și filozoful Ion Dur, profesor universitar la Școala Doctorală de Științe Umaniste a Universității de Nord din Baia Mare, lucrare ce va fi lansată mâine la standul editurii Tritonic la ora 15:30. Invitat în studio este, cum bănuiți de sigur, domnul Ion Dur, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnule profesor, și bine ați venit.
Bună seara, domnul Aslan, și vă mulțumesc pentru invitație.
Dacă tot am vorbit despre vrednicie, domnule profesor, trebuie să precizăm pentru ascultători că înainte de lansarea cărții despre Cioran, despre care vom vorbi în această seară, veți lansa o altă carte la ora 12 la standul editurii Acorn, și anume Critica Facultății de Gust, Filozofie, Literatură, Comunicare, despre care vom face o dezbatere într-o emisiune viitoare. Aș vrea ca în avanpremieră, înainte de lansare, să facem un profil general al acestei lucrări, al lucrării, repet, Critica Facultății de Judecare, Filozofie, Literatură, Comunicare.
Deci e Critica Judecății de Gust.
Critica Judecății de Gust, da, nu a Facultății de Judecare, titlul.
Ne-am dus prea mult la Kant.
Ne-am dus prea mult la Kant.
Dar, da, mâine sunt un om bogat și anume lansez două cărți, cu alte cuvinte sunt prezent cu două cărți la două standuri diferite. Aceasta, Critica Judecății de Gust, este apariție 2017 la editura, așa cum ați menționat, Acorn. Are o structură tripartită. În prima parte, care este și cea mai mare a lucrării, mă ocup de Petre Pandrea, se intitulează Publicistica unui zorbagiu balcanic. Despre Petre Pandrea nu prea s-a scris în ultima perioadă și pentru mine este un autor pe care l-am și invocat în cursurile pe care l-am ținut la Facultatea de Jurnalistică atunci când am fost la catedră.
O bună parte din opera lui a rămas în manuscris, pentru că el s-a prăpădit de vreme după suferințele din închisoare. A făcut, cred că, cât a făcut, domn profesor? A făcut 15 ani, 20
ani. A făcut ani buni de închisoare, dar au fost recuperate de la securitate și multe dintre ele au apărut, inclusiv memoriile. Sunt cărți pe masă pe care cine este interesat de Petre Pandrea are la dispoziție un întreg șantier. Deci aceasta e prima parte, da, a cărții, apoi este un calup masiv de lecturi și interpretări în care analizez unele dintre cărțile pe care eu le-am citit în ultima perioadă, ale unor colegi de generație, inclusiv cărțile de la Școala Doctorală de la Baia Mare, tezele de doctorat care au devenit după aceea cărți și în care eu cred și pe care le-am făcut câte o cronică la fiecare în parte. Iar în ultima secțiune a cărții se numește Ciorne de jurnal domestic, zilele după Iov. Este un jurnal personal de-a lungul a 8 luni de zile, care perioada începe odată cu moartea soției mele, în 2016, în aprilie 2016, până la sfârșitul lui 2016.
Așa, este a inspirat povestea tragică a fiecărui om în viața noastră, ilustrată, să zic, de modelul suferinței pe care o găsim în cartea lui Iov.
Nu am trufia să mă compar cu Iov, nu vreau să creadă că, în fond, am făcut o reflexie de autodefinire în raport cu Iov, ci mai degrabă lectura aceasta a fost un prilej, să zic, dacă vreți, o ocazie de a îmi înțelege mai bine suferința mea, suferința făcând parte, de fapt, din vindecare. Noi avem sentimentul de cele mai multe ori că suferința nu face parte din vindecare, însă Mântuitorul asta ne spune, că suferința face parte din vindecare, și mi-a făcut plăcere să întâlnesc ideea aceasta într-o carte a părintelui Constantin Necula, o carte care e publicată chiar în anul acesta, se numește Bucuria singurătății, și în care și el, vorbind despre creștinism, acreditează această idee a existenței unui fior extraordinar pe care îl are suferința în vindecare.
Critica judecății de gust, asta implică ideea de critică, ceea ce dumneavoastră faceți continuu, că dumneavoastră aveți o identitate decupată în cultura noastră, dumneavoastră folosiți filozofia ca instrument al criticii culturale.
Chiar asta spun domnule Aslam în notificarea cu care deschid de fapt volumul, că revin din nou asupra instituției pe care o are criticul ca atare și asupra rolului pe care îl are adevăratul critic într-o cultură care nu poate să reziste dacă nu are o conștiință critică serioasă, profundă.
Și atunci critica aceasta judecății de gust, de fapt, produce niște delimitări. Ei, are în închipui un caracter quasi-polemic.
Produce, pentru că în momentul în care e vorba de o judecată de gust, cum bine știm, este o parte a judecății critice, care mai include după aceea și judecata de valoare, lângă judecata de gust. Asta înseamnă niște opțiuni culturale, niște opțiuni valorice, cu alte cuvinte, o grilă axiologică prin care te autodefinești ca în calitate de critic,
da.
Cum bine sesizați.
Da, și această autodefinire te expune celorlalți la propria lor judecată.
Exact. Îi lași să te judece mult mai lejer într-un fel, pentru că deja ți-ai devalat opțiunile în același timp cu partea teoretică, să zic așa, subtextuală a volumului ca atare.
Păi, atunci respectați stilistica tuturor lucrărilor dumneavoastră, sinceritatea, că
da,
cred
sunt,
că asta e valoarea fundamentală a... una dintre valorile fundamentale ale scrisului dumneavoastră.
Da, sunt coerent cu mine însumi, cu alte cuvinte.
Da. Păi, poate vom avea prilejul cât de curând să facem o dezbatere, mai ales că despre Petre Pandrea vă mărturisesc că n-am vorbit în ultima vreme, pentru că, într-adevăr, pare a fi un gânditor uitat, deși în interbelic el a făcut o figură excepțională. Este autorul manifestului Crinului Alb, dacă nu mă înșel, nu că dumneavoastră știți bine perioada aceasta, un manifest care se opunea manifestului tinerei generații, adică lui Mircea Eliade. Ceva care trebuie valorificat până la urmă, nu?
Sigur că da. Constantin Noica, pe atunci elev, apropo de asta, ca să nu lungim discuția prea mult asupra cărții, are un text intitulat Manifestul Crinului Verde. Manifestul Trifoiului Verde, pardon.
N-am știut.
Da. Este un text inedit pe care eu l-am pus pe piață, în circulație, cu ceva timp în urmă.
Da. Păi, atunci, doamna profesor, le promitem ascultătorilor că vom face dezbaterea și liniștiți, nu? Să începem dezbaterea, discuția despre Cioran conform cu originalul. Și dacă tot am început cu mărturisirile, haideți să mergem tot pe aceeași linie. Ați fost în corespondență cu Cioran, o parte dintre scrisori sunt reproduse în volumul pe care îl discutăm astăzi, ați avut și o convorbire telefonică, pe de altă parte sunteți cunoscut ca un discipul al lui Noica, care a urmat învățătura lui Noica, anume că fiecare trebuie să meargă pe drumul lui, să se descopere pe el însuși. Spuneți-mi, cum ați avut relația aceasta de intimitate cu Cioran, pe care a stabilit-o din 1990, dacă nu mă înșel, nu?
Da, sunt două lucruri de distins la mijloc, și anume, pe de o parte, contactul meu cu opera lui Cioran, asta pe de o parte, care s-a întâmplat, evident, cu mult înainte de 1990, nu? L-am citit pe Cioran în xeroxurile pe care mi le-a dat, vorbesc de opera franceză a lui Cioran, xeroxurile date de Dance Mihăilescu, apoi scrierile în limba română pe care le găseam la fondul de cărți rare.
Da, la fondul de cărți rare.
Fondul de cărți rare. dar relația mult
și
mai...
Și prietenia cu Relu Cioran, cu fratele lui Emil
exact.
Cioran, iarăși v-a fost de bun augur.
Exact.
Da?
La Sibiu am avut mare privilegiu să intru în contact cu Relu Cioran, cu fratele lui Emil Cioran, care a păstrat arhiva cu foarte multe documente. Dar pretextul, de fapt, al relației mele cu Emil Cioran a fost organizarea, în aprilie 1991, a primului simpozion Cioran din România. L-am organizat la Sibiu, ca atunci când Emil Cioran împlinea vârsta de 80 de ani.
Da.
Și evenimentul a fost prefațat cu un schimb, cu o corespondență cu Emil Cioran, pentru că aș fi vrut să participe și domnia sa la acel colocviu. Relu Cioran mi-a spus foarte clar, n-o să vină, știa foarte bine că nu va face acest gest și nu-l făcea pentru că, îmi spunea Relu Cioran, foarte serios și foarte grav, i-ar fi fost fatală întâlnirea cu România.
Da. Atât de emoțional vorbind,
nu rezista și s-ar putea să se fi întâmplat ceva cu el.
Ați avut și o convorbire telefonică, nu?
Nu,
Am remarcat că v-a scris în limba română și nu în franceză.
Da, în limba română mi-a scris și scrisoarea, una dintre ele, traduce, dacă vreți, opțiunea aceasta a lui Emil Cioran pentru a nu veni și a spune că cât de departe este Sibiul, n-am curaj să-l revăd. Cu alte cuvinte, era o mărturisire foarte clară, făcută așa, jovial cum era făcută, însă spunea foarte limpede faptul că nu are curajul să revină acolo unde este placenta, da, da. Placenta copilăriei lui.
Da. Spuneți-mi, în perioada discuțiilor pe care le-ați avut cu noi, ca și a vizitelor pe care le-ați făcut la Păltiniști, ați vorbit și despre Cioran în discuțiile dumneavoastră?
Să știți că discuția despre Cioran și despre Mircea Eliade a fost tangențială și doar atât mi-a spus, mi-a dat niște trimiteri bibliografice în ceea ce îl privește pe Mircea Eliade. Îmi spunea că la București există multe broșuri care conțin extrase din operele lui Mircea Eliade și mă îndemna să le consult. Și despre Emil Cioran, despre amândoi, de fapt, mi-a spus la un moment dat Constantin Noica, ei au ales calea exilului, au făcut-o și o fac pentru a deveni niște personalități remarcabile, adică pentru notorietate. În rest, n-am discutat prea multe, să știți, adică n-am invocat, erau alte subiecte pe care le-am invocat în dialogul cu Noica, dar nu am discutat despre ei.
Mai ales că Noica, din ce spuneați dumneavoastră, discuta temele sale favorite, pentru că el era în căutare de discipoli,
da,
în ultimă instanță.
Exact.
Nu? Da. Este...
Prin urmare, ca să închei acolo,
prin
urmare, pretextul acesta al relațiilor mele cu Emil Cioran a fost organizarea acelui colocviu. Era o a doua manifestare culturală pe care eu o ținusem în decembrie 90, primul colocviu noi ca la Păltiniș. Vreo trei zile a durat acel colocviu ținut la schitul de la Păltiniș, unde a participat Antonie Plămădeală, care era gazda noastră, Gabriel Liceanu, Pleșu, tânărul pe atunci Andrei Cornea, Mircea Handoca și toți cei care...
Sorin Vieru,
cei care erau interesați de opera lui Noica, pentru că vreau să văd care este pulsația, care e receptarea spațiului cultural românesc în raport cu opera lui Noica imediat după Revoluție. A urmat Cioran în aprilie 1991 și urma după aceea, în anul imediat următor, plănuisem cu Antonie Plămădeală la Sâmbăta de Sus un simpozion Mircea Eliade cu participare internațională. Lucrurile însă au decurs de așa natură, nu mai erau bani, nu au mai fost nici altele, situația s-a înrăutățit și acel simpozion n-a mai avut loc.
Cum spune Noica, n-a fost să fie. Da. Suntem în anul 2017, iar în anul 2000 ați publicat o carte, Hârtia de turnesol, Cioran inedit, teme pentru acasă. Cum ar trebui să îl raportăm? Mâine mergem la târg, cumpăr cartea dumneavoastră, am și această lucrare a dumneavoastră și cum ar trebui să-l raportez pe Cioranul din 2017 în raport de Cioranul din anul 2000?
Da, este foarte corect observația dumneavoastră. În Hârtia de Turnesol sunt două personaje acolo, sunt două mari capitole, Naionescu și Emil Cioran. Vă mărturisesc sincer și sper să nu-i dezamăgesc pe unii dintre ascultătorii noștri și pe unii dintre posibilii cumpărători ai cărții mele, că lucrurile esențiale din acel Cioran din 2000 nu le-am lăsat la o parte. Adică am reluat două sau trei capitole din acea carte, le-am dezvoltat, le-am revăzut și am făcut asta pentru că lucrurile acelea, din păcate, nu au mai fost spuse de atunci încoace. Și dacă n-au mai fost spuse, înseamnă că ele își păstrează o actualitate și pentru mine, dar și pentru cei care vor să îl citească și să-l recepteze ca lumea pe Cioran. Dincolo de asta, am avut, cum vă spuneam, privilegiu ca să intru cumva, să cotrobăi cumva în arhiva lui Relu Cioran, unde am dat peste manuscrisele lui Emil Cioran. Am dat peste manuscrisul, am alcătuit împreună cu Relu Cioran un manuscris al Schimbării la fața României și dacă avem timp o să vă spun cam ce cuprinde acel manuscris.
Sigur, da.
Pe de altă parte, am găsit tot acolo primele scrieri ale lui Emil Cioran de la 17-19 ani după impresia mea și pe ele le-am luat ca fiind eboșele, fiind schițele de fapt care trădează unele idei pe care după aceea Emil Cioran le-a reluat. Este într-un eseu pe care eu îl numesc Uvertura Tragicului. Sunt idei foarte sumar schițate, însă care după aceea vor căpăta o dezvoltare, cum este de pildă ideea aceasta unei existențe tragice, ca să-l invocăm pe un alt gânditor, nu pe Dede Roșca. La fel am avut în mână și le-am folosit și poate la fel o să ne oprim puțin asupra acestui manuscris, manuscrisul Amurgului Gândurilor, vreo 6 caiete, un manuscris care de asemenea mi-a servit pentru cercetarea mea în ceea ce privește opera lui Cioran și de aici și trimiterea pe care am făcut și o fac și anume receptarea unui gânditor, nu numai al lui Emil Cioran, dar și al unui alt gânditor, receptarea unui autor trebuie făcută începând cu laboratorul creației sale. Laboratorul creației sale care sunt manuscrisele, dacă este posibil, așa cum s-a făcut și cu opera eminesciană la noi, nu? Cu marele laborator pe care Perpesicius l-a investigat și în urma cărei investigări a avut cam vreo 13 dioptrii la ochelarii lui.
Da.
Începând cu manuscrisele și după aceea, fără îndoială, cu ceea ce înseamnă figura de creator sau figura de autor a unei personalități.
Asta înseamnă că titlul lucrării dumneavoastră, Cioran, conform cu originalul, este rezumativ pentru ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că conform cu originalul înseamnă conform cu textele pe care noi le consultăm. Textele originare este exact ca și cum am consulta, să zicem, ca să înțelegi ființa umană, te duci în ADN. Acolo ea este, de fapt, așezată
așa
într-un
este.
Mod virtual,
așa
nu?
Este. Sau, de pildă, dacă luăm cea mai controversată carte a lui Emil Cioran, care este, după mine și după alții, cred, Schimbarea la fața României, e bine, Schimbarea la fața României nu poate fi înțeleasă de un cititor de astăzi în urma ediției pe care a pus-o pe piață editura Humanitas, îmi pare rău să o spun.
Da.
De ce? Pentru că față de ediția Princeps, această variantă a Schimbării la fața României nu este completă.
Am înțeles. Și prin urmare, un Cioran conform cu originalul, plecând de la acest caz, ne arată că atunci îl putem înțelege pe Cioran dacă avem în vedere integralitatea textului și nu o, cum să zic, un text remodelat.
Exact, exact. Adică este, ca să fim foarte exacti, este vorba de un capitol Colectivism Național,
da,
care este lăsat la o parte în ediția din 90. Nu știu cine a sugerat lui Emil Cioran, nu știu dacă este o opțiune personală, fără o altă, eu știu, îndârjire sau fără o altă sugestie, dar ce cert este că a lăsat acest capitol la o parte, în care este vorba de evrei, însă a făcut-o inutil, pentru că de evrei vorbește și în alte părți ale operei sale, așa încât nu a realizat mare lucru cu această cosmetizare ideologică.
Am înțeles. Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam. Dragi prieteni, invitat în studio este cunoscutul filozof și eseist Ion Dur, profesor universitar la Școala Doctorală de Științe Umaniste a Universității de Nord din Baia Mare, autorul uneia dintre cele mai percutante cărți filozofice, Cioran, conform cu originalul, lucrare ce va fi lansată mâine la Târgul de Carte Gaudeamus, la standul editurii Tritonic, la ora 15:30. Vă și invit la lansare. Stimate domn profesor, asta înseamnă că, de fapt, lucrarea dumneavoastră, pe un plan așa exegetic, militează, pe de o parte, pentru o ediție critică Cioran, că nu o avem la dispoziție, nu?
Da, da.
Și pe de altă parte, în acea ediție critică a lui Cioran, să vedem textele așa cum au fost ele originale, fără niciun fel de intervenție asupra lor, astfel încât noi, cei care trăim acum, să ne putem formula o judecată în cunoștință de cauză.
Da, mi se pare că orice intruziune în ceea ce înseamnă acest corpus al operelor, al lucrărilor lui Cioran este în defavoarea autorului, chiar dacă, pentru că asta spune Cioran, chiar dacă, de pildă, el ne avertizează într-o mică notă la ediția Schimbării la fața României din 1990, că aceasta este varianta definitivă. Varianta definitivă însemnând ce? Însemnând că să punem cumva între paranteze ediția Princeps. Ori criticul nu trebuie să asculte de autor.
Corect,
întotdeauna.
Da.
Și
autorul nu poate hotărâ pentru sine în materie de scrieri, din moment ce ele sunt în spațiul public.
Exact.
Nu poți să spui aceasta e varianta definitivă, că autorul nu stă legat cu lanțurile de opera sa care a fost publicată, care a fost Princeps, și spun partea asta să nu o citiți niciodată, că nu mai sunt de acord cu ea.
Da, și uitați, cu această carte se mai produce și următoarea încurcătură la Craiova: Constantin Barbu și Ion Diaconescu. Constantin Barbu este unul dintre tinerii care și el a avut acces la arhiva lui Relu Cioran de la Sibiu, de unde a luat niște texte și le-a pus pe piață după aceea cam contricări, cum s-ar spune. Au fost, da, niște miscamatorii pe care le-a făcut cu unele manuscrise Constantin Barbu. Gestul acesta mi l-a destăinuit Relu Cioran pe când trăia. Ei au o altă variantă a Schimbării la fața României, cu unele modificări semnalate și făcute de Emil Cioran, o variantă pe care n-au pus-o încă pe piață până acum. Deci iată că lucrurile se complică.
Deci asta înseamnă că noi avem trei texte la Schimbarea la
sunt
fața
până
României.
La urmă, da, până la urmă sunt vreo trei texte la aceeași lucrare a lui Cioran. Și fără îndoială, finalmente, dacă e vorba de o vedere critică absolut corectă, ar însemna ca toate cele trei variantele să fie luate în calcul și un critic onest să își exprime judecata critică, apropo de judecata de gust, să își exprime judecata de critică în cunoștință de cauză. Cu ediția Princeps, cu manuscrisul pe masă și cu variantele care sunt într-un fel sau altul autorizate de autor.
Da, da, pentru că asta nu ești deloc îndreptățit în clipa în care ai o interpretare și spui că interpretarea aceasta scoate esența din textul respectiv și mesajul, dacă tu nu te exerciți pe un text care este originar. Atunci totul e un joc.
Da. Manuscrisul Schimbării la fața României, pentru că acum lungim puțin discuția pe
ea,
merită, pentru că nu știu câți au văzut acest manuscris al Schimbării la fața României. Este, de fapt, impropriu spus, un manuscris care acum este la un nepot al familiei Cioran, la Sibiu. Am înapoiat, anul trecut am înapoiat acest manuscris, puteam să-l predau la editura Academiei sau la editura Universității din Sibiu sau la Centrul de Cercetări din Sibiu sau la Biblioteca Astra.
Dar nu e un bun patrimonial? Nu trebuie să aparțină familiei, domnule profesor?
Ba da, cum să nu? Ba da. Dar se poate întâmpla și cu el, cum s-a întâmplat cu acele manuscrise care au făcut, știți bine, obiectul unui scandal public, cele care au trecut prin Franța și după aceea le-a cumpărat omul de afaceri Brăiloiu și pe care le-a le-a donat Academiei, Bibliotecii Academiei, sunt manuscrisele pe care, de fapt, eu le-am pus în circulație în 2000, în acel cioran inedit, textele de tinerețe. Acele au făcut un circuit, dar au fost sustrase din arhiva lui Relu Cioran de la Sibiu și la Paris au fost scoase la licitație. Ei bine, ne așteptăm ca mâine, poimâine să se întâmple și cu celelalte manuscrise povești de genul acesta.
Da.
Deci spuneam că acest manuscris este în propriu sus manuscris, pentru că împreună cu Relu Cioran am alcătuit, sunt pagini manuscrise, adică pagini scrise cu tocul, cu peniță, cu cerneală neagră, apoi sunt extrase din presa vremii cu fragmente pe care Emil Cioran l-a publicat și cu mâna lui le-a pus pe un format A4 și le-a lipit acolo, acele extrase decupate din presa vremii, și avem un al treilea segment din această compoziție a manuscrisului, între ghilimele, da, Schimbării la fața României, pagini dactilo, exemplarul 2 sau 3, în niciun caz nu este originalul, care s-ar putea să fie și el poate undeva, nu știu.
Da, era foarte atent Cioran cu ceea ce se întâmpla în jur și cu ceea ce scria. Asta înseamnă că avea o inclinație spre acribie, spre...
Nu știu, s-ar putea să fi rămas prin redacția revistelor, s-ar putea să fi rămas în redacția editurii, poate au alții cumva pagini manuscrise, nu știu, dar acest manuscris este un manuscris hibrid, asta vă spuneam,
înțeles,
dar el,
da,
până acum reprezintă dovada, singura dovadă după mine certă, a ceea ce înseamnă manuscrisul Schimbării la față a României, pe care eu în carte l-am introdus într-o lectură paralelă cu ceea ce înseamnă ediția Princeps a Schimbării la fața României din 1936 și apoi cu ediția din 1990, în care, dincolo de eliminarea acelui capitol, mai sunt și unele mici, cum se numesc, croșete făcute în text aici și colo, dar, mă rog, neînsemnate.
Da, de reținut că lucrarea dumneavoastră, Cioran, conform cu originalul, se încheie cu o adenda, nu? Și noi avem aici capitolul al patrulea din Schimbarea la fața României, nu? Pe care dumneavoastră ni-l restituiți în integral, nu?
Exact, am repus în circulație. Poate este un gest pe care alții nu-l vor aprecia, însă sunt convins că sunt mult mai mulți care îl vor aprecia. Am repus în circulație capitolul pe care Emil Cioran l-a lăsat la o parte în ediția din 1990, dând cercetătorului posibilitatea să vadă totuși, pentru că e mai greu truvabilă ediția din 1936, și cercetătorul care vrea să vadă cum a fost la apariția ei Schimbarea la fața României, n-are de unde să vadă. Și atunci l-am pus pe piață copiindu-l după manuscris, dar făcând o lectură paralelă și cu ceea ce înseamnă același capitol din ediția Princeps și din ediția din 1990 de la Humanitas.
Deci Cioran conform cu originalul.
Cioran conform cu originalul. Și tot Cioran conform cu originalul, domnule Aslam, este, dincolo de constatările pe care le-am făcut făcând lectura aceasta dublă, paralelă, pardon, cu între cele două, trei variante, am constatat că în manuscrisul Schimbării la fața României există un ultim rând pe care Emil Cioran, și pe care ultim rând eu l-am comentat într-un simpozion Cioran de la Sibiu,
da,
pentru că acel simpozion pe care l-am început în 91 a ajuns acum la 20-a ediție sau la nu știu câta ediție, devenit simpozion internațional. Am constatat că e un rând pe care l-a lăsat la o parte în ediția Princeps și care sună în felul următor, foarte simplu, e o dublă negație. Nu cred că nu cred în România. Este un rând pe care Emil Cioran nu-l mai are în ediția Princeps, dar îl are manuscris, este o formă dactilografiată, și acest rând, într-un fel sau altul, se regăsește pronunțat aproape chiar în aceeași formă și în cuprinsul cărții. Dar culmea este că Cioran încheie această Schimbare la fața României, această mult blamată...
Dar ăsta e un testament... editorial, cred că scrierile dedicate valahilor, nu? Că asta era expresia,
da,
asta era cuvântul favorit, nu? Scrierile dedicate valahilor, cu asta ar trebui să înceapă,
da. Da?
Nu cred că nu cred
în România.
Nu cred că nu cred în România. Da. Și ați făcut un comentariu în lucrare pe tema aceasta?
Da, nu, de fapt l-am făcut cunoscut iubitorilor de Cioran la un simpozion Emil Cioran, arătând că în același timp rândul este, gândul este reiterat în cuprinsul lucrării. Însă era cu atât mai semnificativ cu cât acest gând, care se găsește totuși aici colo în cuprinsul lucrării, la final punctează ca într-o operă muzicală, ca o notă de sfârșit,
da, sigur,
gândul esențial al lui, și anume că nu era unul care defăima România, ci unul care credea și o iubea la nesfârșit.
Lucrarea dumneavoastră are și un subtitlu despre care n-am vorbit, un dionisiac cu voluptatea negației. Ce înseamnă lucrul acesta,
da,
domnule profesor?
Trimite în primul rând către stilul lui Emil Cioran, către codul stilistic, să zic așa, lui Emil Cioran. Emil Cioran rămâne în fond, dacă ar fi să alegem între niceanul apolinic și niceanul dionisiac, este un dionisiac fără îndoială. De la primele lui scrieri, pe care vă spuneam că le-am găsit în arhiva lui Relu Cioran, și până la ultima carte. Iar voluptatea negației, negația ca atare, a spus-o el însuși, că n-a făcut toată viața altceva decât să nege absolut tot ceea ce s-a creat de la Adam încoace. Și că a fost într-o permanentă contrazicere, să zic așa, cu alte cuvinte, negația i-a fost și afirmație în același timp.
Da, tot el spune, stimate domnule profesor, că într-adevăr asta e, dar tot el spune, dacă nu mă înșel, cred că în Tratatul de Descompunere, că fondul unei gândiri nu se schimbă de fapt mai niciodată, și că în ciuda tuturor acestor reacții dionisiace, totuși Cioran este consecvent cu el însuși. Este consecvent în negație?
Este și nu este, pentru că și aici intrăm în același cod stilistic Cioran, ceea ce dă într-un fel și originalitatea de fapt a rostirii cioraniene, și anume paradoxul. Cioran nu este un autor care neagă permanent, pentru că acesta este sentimentul pe care l-ai trecând de la o lucrare la alta, ci de fapt, chiar prin această negație, el de fapt afirmă ceva. Un subtext al negației ca atare este fuiorul acesta afirmativ al spuselor lui Cioran. Dar nu-i mai puțin adevărat că sunt și contraziceri, ziceri și contraziceri, cum ar spune cineva în Cioran. Zici odată ceva, după aceea o să spună invers. Adică e un Cioran care se ia pe sine însuși în răspăr, pur și simplu. Acesta fiind stilul paradoxal și care dă într-un fel sau altul originalitatea, nu a gândirii cioraniene, pentru că la asta vă refereați de pildă și mi-a plăcut textul acela cu care semnalați pe blog și pe site-ul radioului ce înseamnă de fapt până la urmă seducția pe care o are Emil Cioran ca autor pentru un cititor sau altul.
Da, lucrarea dumneavoastră ne este adresată și nouă cititorilor, dar ea are un mesaj direct pe care îl trimiteți către exegeți? În ultima instanță. Și nu numai că, din ce deduc eu, nu numai că îi îndemnați pe exegeți, pe interpreți să fie precauți cu textele cioraniene, dar în același timp propuneți și o înțelegere a operei lui Cioran în integralitatea ei, pentru că sunt diverse săgeți pe care le trimiteți în carte unor autori care iau un fragment din Cioran și fac niște generalizări inductive, considerând că întreaga personalitate a lui Cioran se află într-un text. Ori el, dacă cultivă paradoxul ăsta, ce înseamnă? Că în clipa în care faci o afirmație, în mod obligatoriu trebuie să găsești contraafirmația în celelalte texte ale operei,
sigur,
nu?
Sigur, cum spuneați, domnule Aslam, chiar la începutul emisiunii, avem nevoie de o ediție critică. În absența unei ediții critice vom avea foarte multe afirmații, judecăți de valoare care vor suferi în raport cu ceea ce înseamnă integralitatea operei cioraniene. Și între altele, ceea ce spun în carte se referă într-adevăr la critica de specialitate, la aceea care se apropie cu alte instrumente decât cititorul obișnuit de opera lui Cioran, care vrea să găsească răspunsuri în opera lui Cioran de un anumit tip în raport cu cititorul, din nou cu cititorul obișnuit, care poate să o facă numai pentru plăcerea lecturii, sigur, pentru o satisfacție ușor estetică, să zic, de suprafață, și până la urmă pentru a decela dacă avem de-a face sau nu cu un gânditor original. Pentru că ne interesează, cum bine spuneați în acel text semnal, ne interesează originalitatea gândirii cioraniene, care nu odată, cum știm foarte bine, a fost pusă în discuție și în perioada interbelică, dar și mai aproape de noi.
Corect.
Și chiar zilele trecute discutam cu prietenul nostru Marin Diaconu, amintindu-mi textul lui Lucian Blaga despre farsa originalității. Este un pamflet pe care Lucian Blaga l-a scris, asupra căruia noi chiar am discutat într-o altă sesiune de comunicări a simpozionului Emil Cioran de la Sibiu. Este un text venit dinspre un autor mare, cum era și cum este Lucian Blaga. E un text scris în 1959, la 3 ani de la apariția cărții în franceză Ispita de a exista. El îi spune tentația de a exista în text. Și după 3 ani de zile, Emil Cioran devine subiectul acestui pamflet al lui Lucian Blaga, în care Blaga îi pune sub semnul întrebării originalitatea operei lui. Se referă la această lucrare, dar își extinde judecata pamfletară și asupra întregii lui creații. Vorbește de Emil Cioran ca de un depresiv grandilocvent care a căzut în haos. Vorbește de el ca un autor care are amnezia ghilimelelor. Citez din el amnezia ghilimelelor pentru că nu face trimiterile de rigoare în momentul în care ideile trimit prin ele însele la Kierkegaard, la Nietzsche, la Spengler, la Kaiserling, filozoful turist, și la alții. Și mai are păcatul, zice el, să creadă că este original în ceea ce spune. Îi găsește totuși niște două merite, dacă vreți, dacă mi-este îngăduit să le amintesc. Spune că are un fel, și aici este o laudă pe care nu știu dacă Blaga s-a gândit bine că o face și că aproape răscumpără tot ceea ce a spus negativ în acel pamflet, că este caracteristic un anumit joc secund pe care îl pune în funcțiune în momentul în care jubilează cu anumite idei într-un context sau altul, într-o împrejurare sau alta, și că are un talent de publicist.
Da, poate tocmai jocul secund este originalitatea.
Este, asta am zis, că jocul secund este originalitate pe care Lucian Blaga o surprinde la Emil Cioran. Un pamflet, repet, farsa originalității, care se încheie nicean cu, mă rog, o chestiune care nu prea-i face onoare lui Blaga, dar asta este, zice, luați-l de aici, nu e zmeu, e maimuță.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Dragi prieteni, invitat în studio este cunoscutul filozof și eseist Ion Dur, profesor universitar la Școala Doctorală de Științe Umaniste a Universității de Nord din Baia Mare, autorul uneia dintre cele mai percutante cărți filozofice, Cioran, conform cu originalul, lucrare ce va fi lansată mâine la Târgul de Carte Gaudamus, la standul editurii Tritonic, la ora 15:30, cum observați, dezbaterea din această seară este menită, între altele, să vă trezească și interesul pentru această lucrare care ne propune o perspectivă a lui Cioran plecând de la el însuși. Aș vrea să mai insistăm puțin 2-3 minute pe ideea aceasta a ediției critice. Cine s-o facă, domnule profesor?
Domnul Aslam o să facă un critic, un bun editor, unul care este interesat de fapt de ceea ce înseamnă receptarea adecvată a lui Emil Cioran.
Dar pentru asta trebuie să spui viața la bătaie, așa cum a făcut profesorul Marin Diaconu sau cum ați făcut dumneavoastră. Adică trebuie să spui viața la bătaie să poți să faci o ediție critică.
E adevărat. De pildă, atunci când editura Humanitas a pus pe piață această carte controversată, Schimbarea la fața României, cel puțin un studiu introductiv ar fi trebuit să aibă acea lucrare, adică să-l orienteze cumva, să contextualizeze cumva pentru un cititor neavizat ce înseamnă acea lucrare. Cu atât mai mult cu cât ea a devenit cald de bătaie ulterior și în carte mă refer de pildă și la dialogul postum pe care l-a declanșat Pierre-Yves Boisseau cu un text care trebuia să fie un necrolog, dar n-a fost un necrolog, ci dimpotrivă o critică neserioasă făcută la puțin timp după moartea lui Cioran, cel care a publicat un text intitulat Transfigurarea trecutului, luând în calcul și Schimbarea la fața României, dar și alte texte care sunt nu prolegionare, să zic așa, vezi Profilul interior al capitanului sau alte texte ale lui Emil Cioran care au o încărcătură ideologică evidentă. E bine, nu s-a făcut, s-a dat drumul cărții pe piață în forma aceasta, ceea ce după mine nu este un gest editorial corect. Trebuia să găsească un critic, trebuia să găsească un om care se angajează, cum spuneați dumneavoastră, cu efort și să pună pe piață o carte serioasă, cu un aparat critic serios și robust.
Și cu date de context, cu date culturale,
sigur,
politice.
Sigur, cu tot ceea ce înseamnă o ediție critică.
Și poate și cu delimitări.
Sigur că da, toate referințele pe care textul ca atare îl impune pentru înțelegerea lui cât mai adecvată, contextului ca atare când a fost publicat, contextul în care este editat și tot ceea ce se poate spune despre o ediție critică serioasă, că doar știm ce înseamnă. Vezi modelul unei ediții critice gen ediția Perpesicius pentru Eminescu.
Stimate domn profesor, vă pun o întrebare care trece dincolo de lucrarea dumneavoastră, dar care mi-a fost sugerată chiar de titlul cărții, Cioran conform cu originalul. Cioran a scris enorm de mult. În clipa în care îl citim noi ca amatori, îl simțim pe Cioran ca fiind egal, ca fiind prezent în fiecare carte în parte. Și eu vă pun o întrebare, nu știu dacă se poate răspunde. Avem un sistem de gândire integrat la Cioran în ciuda faptului că el a refuzat filozofia de sistem, a refuzat filozofia de școală, i-a ridiculizat pe toți mari filozofi, nu Kant, nu a râs niciodată, nu, care se aduce aminte de o...
Da.
Cum vă raportați dumneavoastră care aveți o lectură intimistă a tuturor lucrărilor lui Cioran? Putem vorbi de un sistem integrat, de ceva care se desfășoară armonic, plecând dintr-un anumit punct?
Sunt anumite teme fundamentale, să zic, ale lui Cioran. Nu cred că poate fi vorba de un sistem, pentru că am cădea în ceea ce Cioran nu a acceptat, și anume că nu există un sistem filozofic. În fond, Cioran rămâne până la urmă, cum știm, filozoful care a gândit fragmentar pe fragmente, care a gândit în aforisme, în bucăți de text suficiente sieși.
Da.
Iar din aceste teme fundamentale, unele dintre ele care se reiau sub o altă formă în cărțile lui Cioran, se poate fără îndoială asambla prin grila unui critic, să zic așa, un anumit sistem de gândire cioranian. Dar nu putem să vorbim de sistem filozofic în sensul în care vorbim în manieră clasică, nu? Un sistem în forma pe care o știm, nu, care are ontologie, gnoseologie, axiologie, praxeologie.
Da. Și toate legate de niște principii de construcție de bază.
Exact, exact. Ca să nu mai vorbesc și de altceva, și anume, e foarte greu la Cioran să găsim termeni care să aibă o structură metafizică tare de concept.
Pentru că expresia lui este metaforică, permanent.
Exact, exact. Asta pe de o parte și pe de altă parte există o dimensiune a iraționalului, a unui limbaj irațional pe care Cioran îl folosește și cu care are mare atracție, nu, asupra cititorului care e prins, cum se spune, în aceste mreje, emoțional vorbind, sentimental vorbind, mai puțin cognitiv, dacă vreți, mai puțin cognitiv. Chiar Schimbarea la fața României nu am putea o numi o carte de analiză științifică.
Da.
De analiză științifică și o carte în care să fie concepte care rezistă până la urmă la o analiză critică foarte, foarte, foarte serioasă, foarte profundă.
Da, în capitolul pe care dumneavoastră îl publicați, cel de-al patrulea capitol din ediția Princeps, când citești spre sfârșit, îți dai seama că acolo e o lucrare de mistică, pentru că chiar cu câteva fraze, îmi pare rău că nu am la dispoziție, dar frazele de sfârșit sunt pur și simplu legate de mistică și nu de politic,
da,
ca să
exact,
spunem așa.
Exact,
nu?
Exact. Deci există niște dimensiuni puțin mai puțin solide ale ceea ce înseamnă gândirea cioraniană. Dincolo de temele fundamentale, spunea, pe care le putem desprinde și care pot să alcătuiască până la urmă, să zic așa, un glosar al gândirii cioraniene.
Asta înseamnă că nu există o ordine de lectură, pentru că dacă ai de-a face cu un sistem, cum e cazul lui noi, ca să zicem, atunci trebuie să impui o ordine de lectură și spui, domnule, dacă nu citești cartea X înainte la cartea Y, grijă să nu înțelegi absolut nimic. Asta ce înseamnă? Că eu pot să încep din lectura în Cioran cu orice fel de carte?
Aproape eu cred că se poate începe cu oriunde.
Da.
Adică în momentul în care îl citești pe Cioran, începând cu Schimbarea la fața României sau dacă îl citești cu Amurgul gândurilor,
Cartea Măgirilor sau cu, da?
Da,
Lacrimi și Sfinți?
Eu cred că se poate începe cu orice carte până la urmă din Cioran.
Indiferent că e scrisă în românește sau în cea franceză, adică opera de română și cea franțuzească, putem să începem de oriunde?
Unele,
o să încep cu Tratatea de Descompunere, de exemplu?
Unele, da? dintre temele din lucrările din România se reiau și în cărțile în limba franceză, ca să nu mai vorbesc și de mecanismul gândirii pe care îl pune în funcțiune Cioran în opera franceză nu diferă cu prea mult, chiar dacă el scrie în limba franceză, de mecanismul gândirii pe care îl exhibă, să zic așa, lucrările în limba română. O spune asta și traducătoarea Irina Mavrodin, o traducătoare în cuvântul căreia trebuie să credem mai mult decât în cuvântul altor autori.
Sigur. În convorbirii cu Cioran, spune cam așa, nu cunosc în ultimă instanță decât două mari probleme cardinale. Cum să suporți viața și cum să te suporți pe tine însuți.
Da, da. Pentru că aminteam de manuscrise și n-aș vrea să
da, vă rog,
scap prilejul.
Da, mai ales că mai avem 3 minute, vă rog.
Da. Aminteam acum chiar de Amurgul gândurilor. În original, și anume în manuscris, nici această carte nu poartă titlul, tot așa cum Schimbarea la fața României nu se numește în manuscris Schimbarea la fața României, ci Teoria României. Ăsta este titlul,
da,
manuscrisului, Teoria României, iar Amurgul gândurilor se numește Breviar de mâhniri. Și pe această temă am avut o comunicare în cadrul simpozionului internațional în Cioran.
Dar sună mai bine Breviar de mâhniri decât Amurgul gândurilor.
Deci pe toate cele 6 caiete manuscris din Amurgul gândurilor se găsește această sintagmă, Breviar de mâhniri.
Păi în cazul acesta, manuscrisele ne obligă într-adevăr să-l gândim pe Cioran în conformitate cu originalul,
da,
că n-avem altă soluție.
Da, 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 și mâhnirea ca atare mi se pare un cod al reflecției metafizice mult mai profund decât un alt termen. În momentul în care spun, cum bine observați, Breviar de mâhniri este altceva decât Amurgul gândurilor.
Sigur.
Care ne trimite la amicul nostru Nietzsche și la altcineva.
Da, 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 da. Dar Breviar de mâhniri, pentru că mâhnirea e foarte greu de prins ca sentiment. E un sentiment metafizic.
Și e o
trimitere, nu e nici tristețe, e mai mult decât tristețe.
Nu, dar e o trimitere da, pe care o face și o face pe coperta unui alt caiet la textele biblice.
Da, da.
Și avem deja aici o altă viziune asupra lui Emil Cioran, cel care, apropo de textele biblice, a fost caracterizat ca fiind un Iov postmodern.
Da. Domnule profesor, vă doresc succes mâine la lansarea
cărții. Da, mulțumesc.
Da, eu sper ca mulți dintre ascultătorii noștri să intre în posesia acestei lucrări, care, iată, ne pune un la îndemână un cioran conform cu originalul. Și mă gândesc că mâine să nu trebuie să fiți mâhnit, ci vesel, că, iată, ne-ați adus bucuria în casele noastre cu un alt cioran, care, în ciuda faptului că de multe ori gândește într-un sens în care noi nu ne putem ralia la modul lui de gândire, pentru că el are unicitatea în această lume, totuși mesajul și vieții sale, și asta e unul optimist în ultima instanță, în ciuda faptului că el se declară șepticul de serviciu al lumii, nu? Ce ziceți?
Nu, a fost, Cioran a fost un gânditor optimist, să știți, cu toate că a practicat meseria aceasta a scepticismului și a deziluzionării, a dezamăgirii, a fost finalmente de o structură tragic-optimistă.
Da. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe Calea Undelor. Vă reamintesc că invitat a fost cunoscutul filozof și eseist Ion Dur și am discutat în marginea cărții domniei sale, o carte incitantă, Cioran conform cu originalul, ce va fi lansată mâine la Târgul de Carte Gaudeamus, la standul editurii Tritonic, la ora 15:30. Ne reauzim vinerea viitoare, pe aceeași lungime de unde ale postului de Radio România Cultural. Până la viitoarea noastră întâlnire de săptămâna viitoare, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună.